Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, veľká fatra. Túry podľa literatúry.
Pôvodne som si chcel vybrať na túru do veľkej fatry zimné obdobie. Váhal som medzi bežkami a skialpinistickými lyžami. Ale moje túry sú podľa literatúry a to rozhodlo. Aj Hoďa, aj Kolár, aj Maša Hanemová, aj Ondrej Metod Ľudský opisovali jarnú májovú nádheru fatranskej prírody. Vybral som sa teda na Krížnu, Ostredok, Plosku, Borišov a ďalšie vrchy uprostred mája. Sme traja. Sprevádzajú ma môj kolega zvukár Dušan Kozák a syn Marián. Túru sme začali v Starých horách, presnejšie kúsok nad nimi v tureckej známom lyžiarskom stredisku. Počasie je polooblačné, sem tam pomedzi mraky presvitne slnko. Nad hrebeňmi sa však prevalujú ťažké čierne dažďové mraky. Podľa predpovede aj hrozy a prehánky, ba i búrky. O vzniku Starých hôr sa zachovala krásna povesť. Zvečnili ju v opise krajov slovenských dvaja Karolovia, Modráni a Zorkovci. Už 4 týždne veľké horúčosti trvali, zeliny už temer všetky od koreňa pouschýnali, vtáctvo padalo dolu, zver zvera zožieral a naposledy v diere utiahnutý musel predsa zahynúť a skapať. Ale i sama príroda tušila, že príde potopa, bo zem sa rozpukávala, potoky vyschýnali, ako čo by naozaj tú povodeň budúcu vypiť sa strojila zem a preto jej priechod a brány pripravovala. Naposledy prišla potopa, to jest začal sa liať ukrutný dážď ako skupy a po 7 dňoch už všetko vo vode plávalo, už nebolo živého tvora vydať okrem dákých veľkých rýb, ktoré ale voda von vyhadzovala a zdochnuté nechávala. V takej pometenosti tuhý nával vody všetko rozbrľal, rozváľal. Voda počínala už odtekať, ale žiadneho tvora nebolo vídať. Smutno to teraz vyzeralo zo všetkých. Všade smrť otvárala ústa a zdalo sa aj ostatné chce pohltiť. Kde sa vezmú, ale tu sa vezmú 12 mocní chlapi, ktorí rovno ťahali ku týmto krajom, kde na podiv u všetkých nič temer zhubené nebolo. Vrchy stali neporúcané, na nich stromy, pod stromami domčeky a chalúbky, ba i niektoré kvetiny sa dali vidieť. Naši chlapi teda tu našli svoje ako mali, kde ale doteraz boli? Odkiaľ prišli a čo obmýšľajú, to nič nikto nevedel. Ľudia, čo sa ochránili a o tomto počuli, všetci sem ako na diváky leteli a 12 týchto obdivovali. Títo svedčili, že sú to ich obydlia, ktoré im Boh zachoval. Odtiaľto potom, kde bolo všetko nové, len tento kraj tak ostal. Volali ho Starým. Meno dostal Staré hory. Ondrej Metod Ľudský, básnik zo susedného kraja, Oravec, rodák z Trstenej, nepatrí síce medzi Turčanov, ale básnický cyklus Veľká fatra, ktorý napísal v roku 1957, je takým vhodným básnickým itinerárom pre našu túru. Jeho báseň Krížna je nádherným poetickým obrazom tohto zaujímavého vrchu. Krížna. Hmly ranné zahalili teme, zastreli v okolo obzory. Hľaď, cez hmly putujeme, cez mliečne priestory. A vietor, čo nám šarpe vlasy, o čom si zvláštnom hovorí, čo teraz chápať nestihla si. Vrch z nenazdajky náruč roztvoril. I videl som ťa všere hmlistom, jak rána dychti v očiach plápolal, tu sklonenej nad čerstvým listom pás hmiel ti prekryžoval tvár. Zaujímavé je to, že my sme tu síce cez obed, ale takisto hmly zahalili teme tejto hory a Krížna, z ktorej sú také prekrásne výhľady na okolité vrchy, nám neposkytne dnes tento nádherný obraz, na ktorý sme sa tešili. Na vrchole Krížnej som prekvapil začudovaného turistu, ktorý určite ešte nestretol rozhlasového redaktora v takých vysokých nadmorských výškach.
No tak to nie, nestretol som.
Môžem sa vás opýtať, odkiaľ a kam idete?
Ja konkrétne idem zo Šurian a dneska končíme na Borišovej chate pod Borišovom. Teda.
Tak cieľ máme rovnaký. Východiskový bod je trošku iný, ale dúfam, že sa tam večer stretneme. Ako som vyzvedel od vás pred chvíľkou, vy čakáte ešte kamarátov, čakáte priateľov, ktorí by mali prísť z Kráľovej studne však?
Áno, kamarádi boli prespali na Kráľovej studni a dneska sa máme túto stretnúť na Krížnej.
Koľko ich je?
To neviem, ale minimálne jeden, s ktorým som telefonoval.
Takže uvidíme, možno, že vyrazíme trošku skôr a už sa tu nestretneme, ale určite sa stretneme na chate pod Borišovom. Sme teda na vrchole Krížnej v nadmorskej výške 1574 metrov. Pred nami sa týči vojenský objekt, je tu zákaz dokonca fotografovania. Niečo, čo pripomína kozmickú raketu alebo niečo, čo by mohli zostrojiť ufóni, tu stojí na samotnom vrchole a neobávam sa povedať, že ho hyzdí. Neviem, na čo sa využíva tento vojenský objekt, ale vyzerá, že je udržiavaný a tá cedulka zákaz vstupu a zákaz fotografovania svedčí o tom, že armáda ho asi stále využíva a používa. Sme na ostredku, na najvyššom vrchu Veľkej Fatry má 1592 metrov. Zelená značka odtiaľ vedie do Dedošovej, tak sa volá záver Gaderskej doliny. Tá sa vo svojom ústi spojí potom s Blatnickou dolinou. Východiskom do oboch dolín je vlastne obec Blatnica. V Blatnici sa narodili bratia Siakelovci, tvorcovia prvého slovenského filmu Janošík, ktorí dokonca aj nakrúcali v Gaderskej doline. Takže sme na ostredku, už padlo zo pár kvapiek, tak mali by sme asi pohnúť, aby sme čo najskôr došli pod strechu na chatu pod Borišovom. Čo povieš?
No, z Krížnej na ostredky sme išli tou 21-tkou a prestúpili
to je ostredok, vieš, Bratislava, to je hlavné mesto, ona má ostredky, ale Veľká Fatra si môže dovoliť len jeden ostredok a je to najvyšší. Dobre, tuto dobre fučí však, pofukuje, takže sa tu dlho nebudeme zdržiavať. Zacítil si už nejaké kvapky, lebo ja som už na líci jednu pocítil, takú studenú veľkú.
Čo si mi na nose pristalo, ale našťastie teda nie je toho viac. Dúfam, že to vydrží bez tých kvapiek.
Dúfajme, inak nevidíme absolútne nič, len na pár krokov. Je tu hmla ako mlieko, vyzerá to ako v práčovni.
Je to škoda, lebo ten turista, ktorého sme stretli, hovorí, že odtiaľ to bývajú nádherné výhľady. Bohužiaľ, je to všetko zahalené v opare a hmle, takže nevidíme nič.
Nedá sa nič robiť, musíme to prísť ešte raz. Si za?
Určite áno.
Každý ľúbostný spev je krásny, však nádherne spievajú.
Je to pekné.
Páči sa ti?
Áno, v tejto chvíli nemám chuť ľúbostne spievať.
Na zostupe zo stredku najvyššieho vrchu Veľkej Fatry ešte nachádzame snehové polia, cez ktoré sa musíme prebrodiť. V zápäti na to sa predierame cez skalu, že plné čierneho mazľavého blata, ktoré sa nám lepí na topánky. Ale vieme, že o chvíľu príde zasa snehové pole, kde si topánky očistíme. A tak pomaly zastupujeme nadol. Čo nedokáže zaznamenať mikrofón, zachytí objektív fotoaparátu. Prezerám si fotografie, ktoré sme spoločne urobili počas našej dvojnovej túry. Na dvoch sú zábery asi štvorárovej plochy, husto posiatej šafranom. Na úbočí ostredku neplatí ono známe úslovie, málo ako šafranu. Bolo ho tam hojne. Ako by nám najvyšší vrch Veľkej Fatry chcel vynahradiť chýbajúce výhľady na okolie a ponúkol nám túto krásnu náhradu. Ale turčianskí šafraníci by asi predsa len trvali na tom, že šafranu je naozaj málo. Zbierajú sa totiž iba blizny kvietkov a to musí byť veľmi prplavá robota. Na kilogram suchého korenia treba až 250 tisíc blizien. Možno, že ho tu bolo za kilogram, ale nám stačil ten krásny pohľad. Okorenil a spestril naše putovanie. Z najvyššieho veľkofatranského vrchu sme najprv klesli o 40 výškových metrov na suchý vrch, potom o ďalších 200 na chyšky alebo kýšky. Obidva názvy sú správne. Vyberám z batohu báseň Ondreja Metoda Ľudského. Alpa kýška. Voňala tráva, lesov tiene, hojdali mušky v náručí a lúče slnka rozložené na stovky zlatých obručí. Láskali skaly, kríky, kvety, motýľov, osamelý strom. Čo chvíľa sa nám srdce vznieti na svahu neistom a zletí do údolia krásy. Lež kde sa vzal ten smutný tón? Ovečka ovca nôžku zlomila si a leží pod kríkom. Chata pod Borišovom leží v nadmorskej výške 1300 metrov. Došli sme sem neskoré popoludne, mierne poprchalo, hmla bola taká hustá, že sme chatu najprv nevideli, len tušili. O chvíľu sa nám ale závoj hmly milosrdne odrnul, ukázal nám chatu a určil správny smer. Chata sa nachádza v nadmorskej výške 1300 metrov a nad ňou sa vypína krásny vrch, ktorý meria 1510 metrov. Najprv sme ho nevideli, lebo bol zahalený v mlách. Ale ráno sa zaskvel v celej svojej plnej nádhere a kráse. Prvý deň sme prešli niečo vyše 15 kilometrov, prekonali stúpanie 1230 metrov a klesanie 560 metrov. Na chate pod Borišovom bolo plno. My traja sme obsadili posledné tri postele. Ale kým sme sa do nich dostali, prežili sme príjemné stretnutie so skupinkou turistov, ktorých čakal ich priateľ zo Šurian na vrchole Krížnej. Boli z rôznych kútov Slovenska a spájal ich jeden podnik. Dva razy do roka sa stretávajú na turistických podujatiach, ktoré jeden z nich organizuje. Desiatka veselých, inteligentných chlapov, ktorí si krátili čas pri šachoch a debatách o túrach, výstroji a výzbroji. Bavili sme sa o našej histórii i o našej súčasnosti, o literatúre a o umení vôbec. Takú dobrú partiu som ešte v horách nestretol. A škoda, že sme ich už nestretli počas nášho putovania. Mali sme rovnaký cieľ, tú istú trasu, ale boli sme rýchlejší. Možno ich zdržalo varenie hriatého na hrebení ako deň predtým. Podvečer na chate nám rozprávali, ako sa odrazu rozhodli uvariť si hriatvo. Jeden mal varič, druhý slaninu, tretí dosť cukru, alkohol skoro všetci a tak hmla, nehmla, prehánky, neprehánky, dali sa do varenia. Navrhol som, aby to bol začiatok novej vysokohorskej tradície. Časom vyhlásime súťaž o najlepšiu hriatvo a som ochotný prevziať zodpovednosť ako porodca pri ochutnávaní. Turčianska záhradka je ohradená prekrásnym plotom. Na východe Veľká Fatra, na severe a zo západu Malá Fatra, na juhozápade pohorie Žiar a na juhu Kremnické vrchy. Cez Turčianskú záhradku preteká rieka Turiec, ktorá má množstvo prítokov. Ľudia sa tu usídlili už v strednej dobe kamennej. Na západnom úpetí Veľkej Fatry sa usadil ľud kultúry s kanelovanou keramikou. Turiec je naozaj ako záhradka, obklopený kol dokola vysokými horami. Stará povesť dokonca tvrdí, že tie hory boli brehmi a Turiec bol jedno veľké jazero. Túto povesť zveršoval Ján Botto a nazval ju Báj Turca. Vraj keď bol Turiec jazerom, za časov kňaz Turana v jazere peknom okrúhlom bývala biela panna. Krása, jak ten sen májový, keď výjde z vôd hlboka. Oj, kto tu len raz uvidel, nespustil z nej viac oka. Len raz, kto ucha naklonil jej sladkozvodným tónom, už ten viac nečul oca mať, už bolo večne po ňom. Raz sa v to vezme Turan kňaz, že on tú pannu chytí, dá zrobiť jednu veľkú sieť z medených, tenkých nití a hýbaj tichým večierkom zasadne na breh plesa, mosadznou tri ráz reťazou o jedlu priviaže sa. Zasieti sieť i tíško všiat, jazero jak zrkadlo. V prostriedku v ňom si uzerá mesiačik líčko zbľadlo. Len tu rastá žiar mesiačka, v šíri sa kruh roztočí a z kruhu pieseň zaznieje a dvoje mihne očí. Hej, ďalej, ďalej od brehu smrte dlný človeče, nehľaď ta, nehľaď, neslúchaj, lebo ťa tá urečie. Oj, Turan, Turan, zunie to tak sladko, tak tajomne to zunie vodou i horou. Poď, Turan, poď sem ko mne, poď tonuť blánkou pomedzi dvojnebom rozostretou, poď v náruč moju, milý môj, rozkoše piť dvoch svetov. Abo poď v palác perlový, čo sa tam mihá na dne, tam ľúbosť nikdy nezhasne a mladosť neuvadne. Oj, Turan, Turan, zunie to tak sladko, tak tajomne, zunie to vodou i horou, Turan, Turan, poď ko mne. I tíško jasným svetielkom blíž a blíž k nemu plyne, báj spevu dychom nesená po čistej vôd hladine. Hej, ďalej, ďalej od brehu smrtedlný človeče, nehľaď ta, nehľaď, neslúchaj, lebo ťa tá urečie. Ach, jakže, jak nedívať sa, keď zrak na nej primretý? Jakže neslúchať, keď duša priam nevyletí? A sotva z tváry nebeskej zlatý vlas svoj rozvinie, už rybár náš tú svoju sieť zabudol tam v hlbine. Sotva naň kývne s úsmevom, raz prúší pokonný, praskne reťaz a Turan kňaz v jej náručie sa kloní. Hoj, rata, rata, lapil kňaz na miesto panny seba. Hľa, vidíš, vidíš, Turane, či ti to bolo treba? Prebrali ho z ťažkých mrákot a keď zas prišiel k sebe, tri ráz sa zaklial paromom na vodu, zem i nebe, že zatiaľ slovka neriekne a nezažmúri oka, kým nebude vraj zoraná tá prekliata zátoka. Tu sa do práce 100 chlapov, 100 obrov silných hlapí. Tatranská žula tvrdá ver, hej, ale tvrdší chlapi. Preťali sa na považie, váhom sa pleso stočí i zmizli vodné kaštiele aj s bielou pannou z očí. Turiec, Zoran, nový to svet. Klas zlatý poľom šumie. Jusnul mocný Turan kňaz vo svojej hrdej dume. No hrozný sen, akýsi hlas zatriasol ním tak desne. Čo to, veď biela panna preč? A to hlas tu jej piesne. A hlas ten rastie v šír na šír, odbitý od Karpatov, na východ, západ, juh, sever, sťa by zvolával bratov. Až razom, v chóre ohromnom, od dola i od hora, ozvú sa sveta štyr strany, zahučia štyri morá. A nad ním páč, biela panna zlaté vlásky rozvie. Turan, Turan, volá naň, ale ten viac nežije. Ale pamiatka na neho tu zostala aj v názve kraja. Turiec sa vraj volá po ňom, po bohatom kniežati Turanovi. Obce Rakša, Mošovce, Blatnica, Horné Jaseno ležia pri dávnej obchodnej ceste, ktorá spájala Južnú Európu s Pobaltím. Pod vrchmi Veľké Fatry na turčianskej strane ležia počtom obyvateľov malé, ale významom veľké obce. Rakša a kúsok severnejšie Mošovce. V Rakši sa narodil jazykovedec, evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža, organizátor národného hnutia, príslušník štúrovskej generácie, spolu so Štúrom a Hurbanom kodifikátor spisovnej slovenčiny, iniciátor slovenského prestolného prosbopisu, zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín, v revolučných meru v 8 rokoch signatár žiadosti slovenského národa a organizátor povstania. V Mošovciach sa narodil Ján Kolár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného obrodenia, autor ideí slovanskej vzájomnosti. Z Hodžovej tvorby som si dnes do batoha pribalil výber veršov z jeho rozsiahlej básnickej skladby Matora. Celá kniha by mi dala poriadne zabrať, lebo má 20 400 veršov. Hodža ju písal 5 rokov. Niektorí literárni kritici považujú Matoru za veľmi dôležité ohnívko slovenského romantizmu, za dielo, ktorým vrcholí nielen slovenský romantický mesianizmus. A ako to už u nás býva zvykom, toto významné dielo vyšlo úplné až po 150 rokoch. A tak nečudo, že o tejto výnimočnej a významnej skladbe takmer málo kto z nás vôbec vie. Zvláštny názov Matora vysvetľuje sám autor ako potomstvo po materi, rodina po materi. Hoďov jazyk je pokusom ponoriť sa do pravrstiev reči a tak nájsť akýsi pratyp slovenského myslenia a odhaliť pritom podstatu národného údelu, dejín, bytia a vedomia. O to isté sa pokúšal mimochodom aj samo Bohdan Hroboň. V Hoďovej Matore sú krásne opisy hôr, ktoré chceme dnes, zajtra prejsť. Vy moje hory, doly, grúne, stráne milé, údy, články, vy Tatry slavobilej, do môjho duše zoru sem sa mi, ešte si ja deň dočkám, môj radostný s vami. A keď by ho nedočkal, dočkáte vy za mňa, predsa naša nádeja nebude daromná. Idem si jak u matke v sprievode hôr, dolín, z výšin radosť a vzdychy zo skalných podmolín. Hej, čujem i vás, čujem, to mňa ľutujete, s čím idem, na čo idem, to vy dobre viete. Dobre vy moju mamku drahú, milú znáte, čujné srdce i myseľ do všerody máte. Tade to som chodieval ako chlapec malý. Tu ma duše materskej lásky sprevádzali. Tu som dolo na vášho vyplakal jej meno, aby v súcite vašom bolo rozoznenúo. A vy, verné družky každej vernej lásky, ozývali ste sa mi odvetnými hlásky. Pridružili ste sa mi za vše húfom celým, že som chlapec mužom bol medzi vami smelým. Ani medveď, ani vlk nezastal mi cestu, keď som tade chodieval k Bystrici mestu. Verné srdce detinské chráni Pán Boh iste, veď on je tvojim otcom, verný Pane Kriste. Zneste všetky z týchto hôr liečivé balzamy, priložte ich na srdca môjho bôlne rany. Ako kalich ten turiec, z nehože kved jara, kriesno lásko plamenné oči rozotvára, a tá nad ním obloha ako zrkadlina, svetohľadnou prívetou šíre sa rozopína. Váhy turiec jasajú, tento voľným krokom z turianského plesa, ten lumnošumným skokom, odbleskujúc odvetne na obzor nebeský, kryštáľovou nádherou slnca slávoblesky. Stojí matka, stojí syn, nad pod nimi krása. V radoteche májovej Jaroslav nejasá. A v tej kráse Dolona v spievankách slovenských túžne city linú sa zo srdiec panenských. Od jedného k druhému kraju chór veselý spieva si a výska si pekný Turiec celý. Asi uprostred svahu ploskej, pri výstupe od chaty pod Borišovom na vrchol, sú dve bralá, na ktorých sú umiestnené pamätné tabule lyžiarom, ktorí zahynuli v roku 1951 v lavíne. Ako prvá je to tabula inžinierovi Romanovi Grebáčovi, ktorý tu zahynul v roku 1951. Stojím tu v tichej pietnej spomienke na môjho uja, ktorého som vlastne ani nepoznal. Pretože keď sa to stalo, som mal iba rok. Viem o ňom iba z rozprávania môjho otca a ostatných príbuzných. A vždy sa o ňom vyjadrovali s obdivom a úctou. Sme na ploskej, má výšku 1532 metrov nad morom. Kto ju vidí na vlastné oči, okamžite pochopí, prečo dostala tento názov. Je naozaj ploská. Vyzerá ako taká obrovská žemľa. A zo západnej strany, ako by do nej nejaký obor zahryzol a vyhryzol z nej veľké kusisko, čo malo za následok strmé lavinózne svahy. Takže aj keď vyzerá, ako by žemlička či bochník chleba, vie ona spustiť poriadne veľké, obrovské lavíny do údolia. Na ploskej recitujem báseň Ondreja Metoda Ľudského Ploská. Jak peceň chleba privítala dvoch osamelých pútnikov, v ústrety sa im usmievala, preťatá sieťou chodníkov. Nebolo ani treba čakať dlho, zvon puknutý sa rozúčal a v spleti rozvýchrených kruhov, ako ich vietor zvoľna hnal, za hradbou hmiel sa skryla úboč preťatá chodníkom a iba v zreniciach sa utajila stráň s cválajúcim koníkom. Dnes nám to počasie vynahradilo tú včerajšiu hmlu, ktorá nám umožňovala vidieť tak zhruba asi na 20 metrov pred seba. Čo povieš, Dušan?
Áno, toto je taká úplná odmena a teraz sme na ploskej. A jediný zvuk, ktorý je počuť, je nejaký vzdialený škovránok, malý jeden, s nami komunikuje. A množstvo múch a drobných včiel, ktoré bzúčia, ale neštípu. Človek má pocit, že ako keby sedel priamo v úli, ale vôbec sa ho nedotýkajú.
No musím priznať, že nie sme na vrchole ploskej prvý. Už je tu pred nami jeden turista, ktorý sa tu opaluje, natiera sa emulziou s ochranným faktorom, predpokladám. Odkiaľ idete a kam máte namierené?
Jdu z Blatnice, dneska bych chtěl dojít ten hlavní hřeben a sejít, přejít na Malou Fatru.
Tak to je pekný kúsok pred vami. A potom ďalej v Malej Fatre máte ďalšie ciele?
Fatre na veľký Rosutec a pak nejaký ty vrcholky tam taky na tom hlavním hřebení.
Tak vám želám šťastnú cestu a dobré počasie. Dnes máme nádherne však.
No jo, dneska jo, povedlo si to. Včera bolo húř.
Tak, tak. Aj ty to, Maroško, berieš tak ako odmenu za ten včerajší deň, keď sme videli tak akurát na svoje vlastné topánky?
Tak určite áno, tie výhľady sú fantastické. Opäť vidieť všetky tie významné kopce a hory, ktoré sme prešli a máme ich tu ako na dlani.
A tu naozaj vidieť polovičku Slovenska. Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Západné Tatry, Choč, Oravskú Maguru, v diaľke dokonca Babia Hora, Pilsko, potom Malú Fatru s fotogenickým a nezameniteľným Rosutcom, ktorý sa priam vyníma, Martinské hole, Kremnické vrchy, úžasný, nádherný pohľad.
Rakša a Mošovce sú blízko seba.
V Mošovciach sa narodil Ján Kolár. V Rakši, ako vieme, Michal Miloslav Hodža. Aj oni mali spočiatku k sebe blízko. Hodža bol Kolárovým stúpencom, zbližovala ich ideá slovanskej vzájomnosti. Rozdelili ich názory na spisovný jazyk. Ak sme Hodžovi veľa dlžní ako vynikajúcemu básnikovi, tak Kolárovi zasa ako filozofovi. Bol najvýznamnejším teoretikom slovenského národného obrodenia. Kolár tvrdí, národ musí prejsť dejinami namiesto toho, aby im dovolil prejsť sebou. Vychádza z myšlienky dejinného progresu, aktívnej účasti človeka na tomto procese a z idei humanity. Podľa neho národ, ktorý začína svoju históriu, nemusí začínať od začiatku, ale musí život predošlých ďalej rozvíjať a priviesť k vyššiemu zdokonaleniu. Na zrúcaninách predkov národov potomci nadstavujú budovu zdokonalenia vždy vyššie a vyššie. Starnutie sveta je jeho omladenie. Kolár mal teda pre svoj národno-obrodzovací program jasnú filozofickú teoretickú osnovu. Paradox jeho filozofie slovanského národa je v tom, že hoci Slovákov pokladá jazykovo i geograficky za centrum slovanstva a všetky svoje mysliteľské a tvorivé síly venuje osloboditeľskému úsiliu, je proti osamostatneniu Slovákov. Obhajuje to v mene vyšších nadnárodných humanistických cieľov. Kto by nepoznal ono Kolárovo slávne? Slávme slávne slávu slávou slávnych a úvodné verše jeho slávy céry. Aj zde leží zemta, predoke mým slzy ronícím, niekdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stúj noho, posvátna místa sú, kamkoliv kráčiš. K obloze Tatry synu vznes se, vyvýše pohled. Nebradej k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jenž zdoruje zhoubným až do saváde časům. Vítej stokrát, vítej, oblíbený venkové můj s tvými horňáky. Nevrátím se medzi mešťáky, jen tvou krásou znovu narozený. Tu, kde skřivan oku nevidený těší oráče i pasáky, neb smrt družky slavík bez čáky, na roky tě pláče zavěšený. Tu, kde stehlík červenohlavý se v sadech volně toulá bezplotných, píseň ve zpěv žlutých číšku míse, tu chci, skrytý v háj a loubí révná, okřát na tvých ňadrech čistotných. Přírodo ty, matko, cnosti vlévná. Pavol Dobšinský v cestopise Púť po Odčine roku 1846 píše, že navštívil Jaseň, Necpaly, Mošovce, Rakšu a tak ďalej. Všetko to rodiská slávnych mužov, o ktorých pozná budúcnosť, ešte svedčiť bude to, čo ľud, z ktorého pošli, nepriam dosvedčí, bo on len pri prostote v utiahnutosti svojej zostáva. Má síce dosť sily, krásy i dôvtipnosti v sebe, ale ktože ho vzbudí? Príroda ho sama k mnohým cnostiam, k úspevu a krásnocitu vzbudzuje. Hej, mnohí dostali do vienka talent, nadanie. U niektorých sa neprebudil, u iných áno. Ale použili ho aj proti svojim. V Necpaloch sa narodila ľudová poetka, matka básnika Alexandra Petroviča, teda Šándora Petéfiho, Anna Hrúzová, vydatá Petrovičová. Petéfiho materinskou rečou bola slovenčina. Jeho rodičia sa nikdy správne po maďarsky hovoriť nenaučili. 10-ročného Alexandra poslal otec do evanjelickej školy v Pešti. Tu konfirmoval dokonca u Jána Kolára. Pre zlý prospech na gymnáziách v Pešti a Vašode ho otec poslal do gymnázia v Banskej Štiavnici. Tam dokonca prepadol z dejepisu Uhorska. Keď zistili, že je nadaným básnikom, ponúkli mu štúdium na maďarskej škole. A tam ho pomaďarčili do takej miery, že zaprel aj svoje pôvodné meno. Už bol z neho Peter Fischandor. Je známe, že svoje prvotiny písal v slovenčine. Žiaľ, doteraz sa nenašli. Kto vie prečo? Je dokázané, že Peter Fi nepadol hrdinskou smrťou pri Šegešvári, ako by to Maďarom vyhovovalo. Zajal ho ruský kozácky oddiel. Tak sa dostal do Ruska až kdesi k Bajkalskému jazeru, blízko k pravlasti Maďarov. Tu sa oženil a vrátil k svojmu pôvodnému menu, tentoraz na ruský spôsob, Alexander Stepanovič Petrovič. Zomrel v roku 1856 a pochovali ho na miestnom cintoríne v Barguzine. Antropologická expertíza v roku 1989, ktorú vykonali vedci z Maďarska, Ruska a USA, potvrdila jeho totožnosť. Vraj aj v Rusku písal básne, pravdaže po rusky. Turca pochádza aj rod Košútovcov. Priezvisko Košút má slovanský pôvod a znamená cap. Samotný Ľudovít Košút sa narodil v Monoku, ale veľa času v detstve trávil u svojho strýca v Turci. Juraj Košút bol veľký slovenský vlastenec a odporca maďarizácie. Jeho zásluhy ocenil dokonca sám Janko Kráľ v básni Vysoko urodzenému pánu Ďurkovi Košútovi od Janka Kráľa. Ľudovitov otec Ladislav Košút bol slovenský právnik, zeman, ktorý pochádzal z dediny Košúty, ktoré sú dnes súčasťou Martina. Podľa oxfordského historika Sýtna Vocna mal Košút slovenský pôvod, chodil do ľudovej školy v Záturčí a v detstve neovládal maďarčinu. Istý notár z Vrútok neskôr pyšne ukazoval slovenský šlabikár, z ktorého sa vodca maďarskej revolúcie a predseda uhorskej vlády učieval. Tento vášnivý bojovník za práva Maďarov kategoricky upieral tie isté práva iným národom. Nepripustil ani najmenšie spravodlivé požiadavky za práva jazykové, cirkevnú samostatnosť a politickú samosprávu. Lajoš zabudol na slovenský šlabikár, nedbal na odkaz svojho strýca a dokonca otvorene popieral existenciu slovenského národa. Nuž, nie na všetkých pôsobí genius loci. Nie vždy je posvetným dedičstvom otcov. V Blatnici sa narodila poetka, autorka kníh pre deti, prekladateľka Maša Halamová. Jej poézia je zaujímavá svojskou, výrazovou krehkosťou, ale aj istotou autorských zámerov. Je vnímavá voči prírodnej scenérii, podmanila si ju krása hôr vo všetkých ročných obdobiach. Mňa teraz zaujímali samozrejme tie o jari. Jarnej zemi. Voňavý vietor prešiel po úbočí, zeleňou lúky nepožatej, tam hore pod hoľou. Obláčik biely sadá do topoľov, dážď padá na klasy. Zem moja rodná rastie do krásy v daždi májovom. Ja nad jeho nehou storakou modlím sa k bielým oblakom za lepšie časy. Strom. Ako zástupy žien, sotené výchrom na kolená, plazia sa úbočím zelené rady kosodrevia. Na holej stráni strom. V korune spievajú mu vtáci. Pri nohách šedivník trpezlivý, druh verný osamelých pútnikov. A hmla obves položí na miesta bleskom zasiahnuté. Ak podá sa, len veľkej povýchrici. Za Blatnicou hlbšie v Turčianskej záhradke je Rakovo. Písomná zmienka o obci pochádza z roku 1242. Narodil sa tu humanistický básnik a vzdelanec Martin Rakovský a spisovateľ Tido J. Gašpar. Rakovský vyzdvihuje myšlienku harmonického spoločenského poriadku, v ktorom by sa rovnako uplatnili všetky spoločenské stavy a vrstvy. Odmieta tyraniu, zhýralosť mocných a k príčinám štátnych prevratov radí aj nerovnosť medzi ľuďmi a neschopnosť panovníkov. Aká škoda, že nepoznáme učenie svojich učencov a nedbáme na ich odkaz. Koľko času sme si mohli ušetriť. Tieto múdre rakovského myšlienky sú z roku 1560. Na Ploskej sa hrebeň Veľkej Fatry rozvetvuje. Po červenej značke pokračuje Turčiansky hrebeň a na Malom Lisci by sme mohli odbočiť do Jasenskej doliny a takmer 9 hodín zostupovať do Belej Dulíc. Táto obec leží hneď vedľa Horného Jasena. Odtiaľ pochádzal rod, ktorý preslávil Ján Jesenius, lekár a veľmi plodný humanistický učenec, filozof. Bol rektorom Pražskej univerzity a cisárskym lekárom. Vynikol predovšetkým ako anatóm a chirurg, ale zapísal sa aj do dejín filozofie. V jeho diele o duši a tele sveta možno nájsť aj viaceré poznatky z anatómie človeka, ktoré získal z lekárskej praxe. V knihe Turčianske povesti od Jozefa Tatára som našiel povesť Čertová brána, v ktorej sa opisuje náš varí prvý známy turista. Volal sa Ďuro Krivák. Škoda, že sa nevolal dáko rovnejšie, lebo vstupovať do histórie turistiky by sa patrilo s honosnejším menom. Ale to nie je podstatné. Pre nás je dôležitá jeho charakteristika a charakteristika jeho činnosti. Ďuro Krivák bol odjakživa zvedavý tvor. Brázdil krížom krážom po dolinách a dolinkách, čo sa skrúcali, ale i rovno bežali nad Blatnicou. Čo iný deň, to objavil iné pekné miesto, nakúkol do inej skalnej diery, z iného brala sa na svet díval. Ďuro teda ako pravý turista obdivoval prírodné útvary kraja a rád sa nadchýňal peknými výhľadmi. Aj ďalší dej prastarej povesti dokazuje, že Ďuro bol skutočným pravým a prvým nefalšovaným turistom. Keď mu otec dohováral, vykašli sa na tie hory, iba čo ťa od poriadnej roboty odvádzajú. Odpovedal mu, že nemôže, lebo za každým tam nájde novú krásu, ktorá lahodí očiam a navyše si tam po robote dobre odýchne. A ešte na tie časy veľmi neokrovochane dodal, že tomu jeho starý otec nemôže rozumieť. Ďalší dej už nie je pre naše dokazovanie dôležitý. Ďuro Krivák jasne sformuloval prvú slovenskú definíciu turistiky a právom ho môžeme považovať za jej zakladateľa. Maličko severnejšie od Horného Jasena je Záborie. V Záborí sa narodil Jonáš Záborský, prozaik, dramatik, básnik, pôvodne evanjelický kňaz, neskôr konvertoval ku katolicizmu. Dostal sa do sporu s Ľudovitom Štúrom a jeho kodifikáciou spisovnej slovenčiny. Odmietol tiež jeho národný program. Vyslúžil si označenie národný hriešnik. Podľa časti slovenskej literárnej vedy je predstaviteľom racionalizmu osvietenského typu a klasicistickej estetiky, podľa iných romantický ironik. A možno najpresnejšie bude práve oboje. Vo svojom životopise píše o svojom rodisku. Narodil som sa 3. februára 1812 v Záborí, dedinke maličkej, čisto zemianskej, v takej kotline medzi tromi vrchmi ležiacej, že len nebo vidíš nad sebou ako z dákej zapadlej pivnice. Náhle však vyjdeš na vršok, uzrieš značnú časť horami kol dokola ohradenej peknej turčianskej župy, menovite jej údolnú časť. Z Polskej sme sa rozhodli postupovať po zelenej značke, po Liptovskom hrebení Veľkej Fatry. Už východisko našej túry Turecka predurčilo vlastne túto voľbu. Zelená značka vedie cez Smrekovicu a odtiaľ je to bližšie
do Tureckej. Napokon v tomto cieli máme zaparkované druhé auto. Našim najbližším cieľom je teda sedlo ploské. Pretraverzovali sme severné úbočie Čierneho kameňa, pozeráme sa na jeho strmé vápencové bralá a usilujeme sa zistiť, prečo dostal názov Čierny. Tie skaly majú taký čierny nádych. Ondrej Metodľudský si to myslel tiež a napísal o ňom báseň, ktorá ho presne a výstižne opisuje. Čierny kameň, šedivé, popraskané skaly, starecký nepokojný sen, splašené oči srn sa prizerali, ako sa v špárach zaostroval tieň a vietor, ktorý tadiaľ previal, už nemal na nič iné síl. Opasok temný, kosodrevia, sa neúprosne zachytil na hrebeň zubatý a strohý a pnie sa zvoľna dohora, kde zahryzla sa do oblohy stratená čeľusť netvora. Prešli sme cez Minčol, ktorý sa tiež volá Kračkov, asi preto, lebo na Slovensku je toľko Minčolov ako Maguraky, Čerči, Grúňov. Klesli sme do južného rakitovského sedla a strmo vystúpili na Rakitov. Ondrej Metodľudský zažil v roku 1957 na tomto zaujímavom vrchu toto. Rakitov. Hojdá sa rozvlnená tráva. Stebielko krehké, štekli po tvári. V tráve sa dráma odohráva. Napäté pavúčiny, bzukot komárych krídeliec, uviaznutých v sieti a nad tým modrá nebeská báň, po nebi oblak biely letí, slnko sa skláňa k jahodám. Hojdá sa rozvlnená tráva, kolíše priestor nesmierny, kýpťami na nás suchár máva, na zaoblenom lysom temení. Aj teraz vyzerá Rakitov presne tak, ako ho písal Ondrej Metodľudský. Hojdá sa vetrom rozvolnená tráva, našli sme tu aj napäté pavučinky v kosodrevine, aj krehké stebielka tráv, ktoré by nás určite pošteklili po tvári, keby sme si na trávu ľahli. Tak čo povieš, Rakitov nám dal poriadne zabrať?
No, priznám sa, že nejaký ten kilometr v nohách a na to, že som elev, tak už to cítim, ale hovorí sa, nič nám nebolo a je nám lepšie.
Vzhľadom na to, že je to tvoja prvá vysokohorská túra a mňa si si vybral v úvodzovkách za učiteľa, dávam ti jednotku s hviezdičkou za tvoje výkony a musím vysloviť...
Neopisoval som.
Musím vysloviť verejne svoj obdiv, pretože ty si dokonca objavil v sebe pravého turistu. Vstal si z pohodlnej postele horskej chaty, o 12. vyšiel si pozorovať hviezdy. Potom si vstával o 4. ráno a išiel si fotografovať východ slnka. Kedy budeš spať?
No, ešte sa naspíme dosť. Najskôr dôjdeme do cieľa, dáme si osviežujúce pivko a na spánok myslím, že tá nedeľňajší večer to akurát všetko vyrieši.
No ale kým sa dostaneme k týmto praktickým záležitostiam, ešte vráťme sa tak trošku k poézii, pretože určite ťa niečo nutkalo výjsť von a pozerať sa na hviezdnu oblohu a potom o pár hodín zasa na východ slnka.
Áno, je to niečo také zvláštne, čo zrazu sa v tebe prebudí nejaký impuls a potrebuješ sa priblížiť, ako keby viac priblížiť k tej prírode a dotknúť sa jej, mať pocit toho, že sa jej priamo dotýkaš. A tá hviezdna obloha, tým, že sme boli v tej nadmorskej výške 1500 metrov, tak to bola úplne posiatá hviezdami a to nebo pôsobilo priam, ako keby každú chvíľu chcelo na teba padnúť.
Už mi je všetko jasné. Už si prepadol naplno vysokohorskej turistike. Maroško, ako sa cítiš po zdolaní Rakitova?
No, dobre. Bolo jediné, čo bolo potrebné, zvoliť správne tempo a ono to šlo, ale dalo to zabrať. Skutočne bol to náročný kopec.
Ten kopec je poriadne ostrý, je to pekelná strmina, by som povedal.
Išlo to prudko do hora, ale hovorím, bola to vec tempa a nastavenia si toho organizmu tak, aby to zvládol.
A navyše boli sme odmenení prekrásnymi pohľadmi. Je nádherne, je len zo pár bielých obláčikov na krásnej blankitne modrej oblohe. A tie výhľady však my vidíme vlastne polovičku Slovenska odtiaľto.
Určite a ďalšia vec, videli sme prakticky celú našu trasu, ktorú sme prešli. až na samozrejme záver. A to bola najkrajšia odmena.
Pred nami sú ešte dva vrchy, Tanečnica a Skalná Alpa. Obidva majú okolo 1460 metrov. Potom už len zostup na Smrekovicu do konečného cieľa našej dvojdňovej túry podľa literatúry.
Na úbočí Tanečnice sme za sebou začuli nezvyčajný zvuk. Chvíľu sme pochybovali, ale pohľad na dvoch motorkárov, ktorí sa blížili závratnou rýchlosťou do kopca, pretekajúca navzájom, nás presvedčil, že aj v tomto národnom parku sa porušujú zákonné zákazy, ale aj pravidlá zdravého rozumu. Hlučné motorky nepatria do ticha hlbokých lesov ani na hrebene vysokých hôr. Prehnali sa okolo nás, ukrytí za tmavými sklami svojich príľb a zmizli v strmej bučine. Počuli sme zúrivé a chvíľami až zúfalé zavíjanie motorov. Trvalo pomerne dlho, potom stíchlo. Napokon sme videli oboch na jednej motorke, ako sa ponáhľajú zo Smrekovice do Podsuchej. Hory si zrejme vyžiadali jednu motorku ako pokutu za rušenie horského pokoja. Na Smrekovici sa naša túra podľa literatúry vo Veľkej Fatre skončila. Na druhý deň sme prešli vyše 13 kilometrov, prekonali stúpanie 817 a klesanie 757 metrov.
A myslím si, že najkrajšou rozlúčkou s vrchmi Veľkej Fatry môžu byť verše Michala Miloslava Hoďu z jeho monumentálneho diela Matora. Hory moje, hory, s vami sa mi zorí. Čo ma tak morilo, už ma viac nemorí. Doly moje, doly, s vami sa mi volí. Čo ma tak bolelo, už ma viac nebolí. Vody moje, vody, s vami sa mi vodí. Čo mi to škodilo, už mi viac neškodí. Lesy moje, lesy, s vami sa mi teší. Hej, už je po hriechu, viacej nik nehreší. Lúky moje, lúky, nied mi viacej muky. Budú vás hrabávať moje biele ruky.